Letos mineva 200-letnica ponovne vzpostavitve družbe Jezusove. 7. avgusta 1814 jo je ponovno uvedel papež Pij VII, potem ko je bila v drugi polovici 18. stoletja, natančneje 21. julija 1773, ukinjena strani papeža Klemna XIV. V nadaljevanju povzemamo članek jezuitskega patra Benjamina Gonzalesa Buelte, ki je bil objavljen v zadnji številki revije La Civiltà Cattolica. Ko si je razpustitev družbe že počasi utirala pot na Portugalskem, v Španiji in Franciji, se je usporedno izpolnjeval še nek drug načrt. Imenovali so ga jezuitsko drevo. Velike veje so nosile imena narodov, kjer je družba delovala, manjše veje so predstavljale province, listi pa mesta, kjer je bila jezuitska skupnost. Brusila pa se je tudi sekira, da bi drugo za drugo posekala veje. V 40 letih, kolikor je družba Jezusova bila ukinjena, so jezuiti živeli velikonočni proces. Kdor ta leta bere samo v jeziku nepravičnosti, jadikovanja in izgube, ne upošteva Božjega dela, še manj navdih in novosti, ki nam jih Bog ponuja z vsakim obrezovanjem. Oče je vinogradnik in lahko udarce s sekiro, namenjene smrti, spremeni v boljšo prihodnost za nove čase. Sredi 18. stoletja je družba bila sestavljena iz skoraj 23 tisočih mož, razkropljenih po svetu z univerzalnostjo njihove karizme. Vzgojna in pastoralna navzočnost je bila zelo utrjena, bili so tudi visoko izobraženi jezuiti velikega slovesa in avantgardna dejanja velikega verskega in družbeno-političnega vpliva. Zauzemanje za inkulturacijo vere na Kitajskem in v Indiji, oblikovanje malambarskega obreda in tudi kitajskega, ki je bil sicer leta 1742 prepovedan, se je rodilo iz velike ustvarjalnosti, iz katere črpajo jezuiti tudi danes. Izgon jezuitov z Portugalske, iz Francije in Španije je bil skrajno krut. Sredi noči so vdirali v skupnosti, medtem ko so patri spali, jim dali na voljo le nekaj ur, da so vzeli sabo kakšno stvar, jih kot zločince v spremstvu oboroženih vojakov odpeljali do pristanišč, kjer so se morali ukrcati na ladje ter odpluti v izgnanstvo. Na nekaterih krajih Latinske Amerike so ti jezuiti morali prehoditi na stotine kilometrov v tako slabih razmerah, da so mnogi na poti umrli. Od ukinitve družbe in vse do njene ponovne vzpostavitve so jezuiti na Portugalskem živeli zaznamovani z veliko sramoto, prisiljeni živeti v pomankanju, tudi v lakoti in negotovosti glede prihodnosti. V Španiji so hoteli celo popolnoma izbrisati spomine nanje. Na trti se ne obrezujejo samo rodovitne veje, obrežejo se tudi tiste, ki ne dajejo sadu, tiste, ki preveč rastejo, pritegujejo pozornost svojim sijajem in upadljivostjo, ki se razkazujejo in zakrivajo prostor soncu, črpajo življenjski sok iz debla, a so nerodovitne. Družbi niso bila odrezana samo dela kulturne, vzgojne in pastoralne kvalitete, ampak tudi izrazi nadutosti in vzvišenosti, ki so se naselili v pastoralno prakso in dejavnosti daleč od preprostih ljudi in tudi od ubogega in ponižnega Jezusa iz Evangelija. V priliki o vinski trti in mladikah Jezus pravi, da je oče tisti vinogradnik, ki obrezuje trto. A ni on tisti, ki je uporabil sekiro ali škarje. Tisti, ki so okrutno zagrabili za sekiro, so družbo odsekali z namenom, da bi jo uničili, kot je to počela judovska in rimska oblast v Jezusovem času. A če Bog noče zadržati roke tistega, ki seka, lahko vendarle uničenje spremeni v milostno obrezovanje, s katerim bo trta dala še boljše sadove. Bog je vinogradnik, ki ljubi svoj vinograd in vedno obdeluje osnovo, z neskončno ustvarjalnostjo pripravlja humus realnosti. Jezusova prilika je še vedno aktualna, obrezovanje bo vedno potrebno, Vse, kar se na novo naučimo, razjeza začetno ubranost, saj vsebuje določeno količino osebne in institucionalne dvoumnosti, ki je skrita v sijaju motivacij in projektov. To se pokaže, ko mladike zrastejo do svoje polne velikosti in šele takrat vidimo, ali so bile rodovitne ali nerodovitne.